vuci arfen sovranità utrattat saru parti significanti mel-lingwa usata biex ikun diskuss l-izvilup ta' relazzjoni ta' l-Australia mal-poplu indiġenu australjan. Għalbiċċa l-kbira ta' nies dan huwa sempliċiment kliem, imma għal l-ewwel nies tan-nazzjon dan il-kliem jissimbolizza tama għal-futur aħjar u aktar inklusiv, b'aktar involviment fid-deċiżjonijiet li direttament jaffettwaw il-ħajjiet tagħhom. Kull 26 ta' Jannar ifakkar il-bidu tal-kolonizzazzjoni Brittanika fl-1788. Maż-żmien is-26 ta' Jannar kien magħruf u imsejjaħ ħafna affarijiet bħal jum l-anniversarju, l-ewwel ġurnata ta' inżul jew jum il-fondazzjoni. U fl-1994 din il-ġurnata ingħatat l-isem mill-ġdid din id-darba jum l-Awstralja. Australia Day. Imma huwa isem kontroversjali. Ħafna nies aborigini u Torres Strait Islander sa mill-1938 raw is-26 ta' Jannar bħala ġurnata tal-uttu. U f'dawn l-aħħar snin ħafna irreferew għal din il-ġurnata bħala jum l-invażjoni. Xi komunitajiet multikulturali isejħu dan il-jum sempliċiment is-26 ta' Jannar. Wara l-ismijiet differenti hemm il-kunċett ta' sovranità. Il-ġurisdizzjoni tal-wirt ta' l-Awstraljani indiġeni fuq l-artijiet tagħhom u n-nies li eżistew qabel il-wasla ta' l-Ewropej u li qatt ma kienu ċeduti. Madankollu fost il-gruppi indiġeni hemm opinjonijiet differenti dwar kif is-sovranità għandha tkun magħrufa. Dan huwa il-punt ta' dibattitu pubbliku fl-Awstralja dwar l-arfien, trattat, vuċi u verità. Li jsir tibdil kostituzzjonali biex ikunu magħrufa n-nies aborigini u Torres Strait Islander miex xi ħaġa sempliċi. Il-proċess kifinu bħalissa kien appoġġjat minn rakkomandazzjonijiet minn snin twal ta' panel ta' esperti, inkjesti ta' Senat, kummissjonijiet kostituzzjonali u kunsilli ta' referendum. L-istqarrija ta' Ularum il-Qalb jew ukoll mudell magħruf li tressa il-qudiem. Din par kien huwa d-direttur ta' From the Heart, kampanja ta' arfin pubbliku bl-iskop li tiġġenera aktar support tal-istqarrija ta' Uluru u b'mod partikolari għal korp ta' konsulenti aborigini biex ikunu parti mill-Kostituzzjoni.
Our mandate is 100% the Uluru Statement. Voice, treaty, truth, very much part of our agenda, and as I said within that, the idea of a voice to Parliament, that is representative of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and speaks to the Parliament, speaks into Australian democracy and has the protection of the Australian Constitution, so it can't be just disbanded like other entities have in the past.
L-iskop ta' arfin tal-Awstraljani indiġeni fil-Kostituzzjoni huwa biex jingħataw vuċi li bija jkunu jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet fuq affarijiet li jikkonċernaw il-komunitajiet tagħhom. Imma xi uħud jaħsbu li dik il-vuċi tista' tinkiseb billi jinħoloq korp rappreżentattiv li jsir vuċi għall-gvern minflok vuċi lill-Parlament, kif kien issuġġerit mill-Ministru għall-Awstraljani Indiġeni Ken Wyatt.
The reality is you can have a voice to Parliament, but the voice to government is to whichever significant party is the government of the day. They're the ones who have the purse strings. They're the ones who define the policies, they're the ones who introduce legislation. So that's who you've got to influence, the government. By virtue of government activity, it then influences the parliament.
Al Denny Larkin, Mara Bunjulang u Kungarakan, il-proposta tal-Ministru Wyatt taħol inta organizzazzjoni, legislazzjoni, imma li ma tkunx imniżla fil-Kostituzzjoni ikun riżultat disappuntanti.
I've looked at what he's advocated for and the notion of citizenship and what that entails for Indigenous Australians today in a contemporary sense and in a practical sense. I see the voice to Parliament being the best way forward and a great model for us to progress with. So the model, I just want to be clear about, like, the model for the voice to parliament, you know, in terms of its detailed design, that's still happening at the moment. So the design of the model is still yet to come.
Hemm ukoll dibattitu dwar l-idea ta' trattat ftehim informali bejn il-gvern u l-poplu indiġenu li jaraf l-eżistenza ta' nazzjonijiet aborigeni u Torres Strait Islander qabel il-wasla tal-Ingliżi. Għal ħafna trattat, kemm jekk nazzjonali, reġjonali jew skont l-istat, għandu jkun l-ewwel għan qabel vuċi quddiem il-Parlament. Imma jimplika għarfien għas-sovranità u l-bidu ta' rikonċiljazzjoni u li tingħati l-verità bħalma New Zealand, l-Istati Uniti u l-Kanada għamlu man-nies tal-ewwel nazzjonijiet tagħhom. Is-senatur tal-ħodor fil-Viktoria, Lydia Thorpe, li hija mara Gunaj u Gundich Mara, wedet li taħdem għal trattat bħala l-aħjar ħaġa li tista' issir għal l-arfin tal-indiġeni.
We've been dealing with so much injustice and oppression over the last 240 plus years. We haven't come to any kind of settlement or conversation about a settlement. And I believe that the mechanism to get there is through a treaty, and it has to be by the people for the people.